Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e dielën 28 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Acarimi raporteve me vendet aleate mund të dëmtojë e synimin për antarësim të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, thonë analistët. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras thot se është i gatshëm për të pranuar emër me referencë gjeografike ose historike në kontestin me Maqedoninë. Dje në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit, por ka pasur edhe kundërthënje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët politik të Greqisë janë takuar dje për të diskutuar për mënyrat e mundshme për zgjidhjen e kontestit për emër me Maqedoninë. Ky takim u bë pak ditë para se i dërguari i Kombeve të Bashkuara Metju Nimic do të vizitojë të dy vendet për të gjetur ndonjë kompromis. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras dje është takuar me liderët e të gjitha partive opozitare parlamentare, me përjashtim të partisë së kraut ekstrem të djathtë Golden Dawn, raporton agjencia AP nga Athina. Pas takimit, zoti Tsipras deklaroi se është i përgatitur për të pranuar emër të përbër, me referencë gjeografike ose historike, ku do të përfshihej emri Maqedoni. Kjo do thotë se emri mund të jetë Maqedonia e epërme ose Maqedonia e re. Megjithatë, ai ka pranuar se ende kemi rrugë të gjatë para se të arrihet ndonjë marrëveshje. Në Shkup mbrëm vonë është mbajtur një takim i koordinuar nën presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe nuk ka pasur deklarata. Në këtë takim merrnin pjesë kryeministri Zoran Zaev, ministri i jashtëm Nikola Dimitrov, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe lideri i ri i VMRO-DPMNE-s opozitare Christian Mickovski. Presidenti amerikan Donald Trump i tha rjetit televiziv britanik ITV se do të kishte vullnet për të kthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen për klimën, e nënshkruar në Paris, por këtë do ta bënte nëse do të kishte ndryshime të mëdha. Nëse ata e bëjnë një marrëveshje të mirë, atëherë gjithnjë ekzistojnë gjasët se ne do të kthehemi, i tha Trump rjetit ITV. Marrëveshja e Parisit për ne do të ishte katastrofë, tha Trump, për marrëveshjen për klimën. Në vitin 2017, zoti Trump ka shpallur se Shtetet e Bashkuara të rriqen nga kjo marrëveshje, duke vlerësuar si të keqe për ekonominë amerikane. Rusët e pakënaqur me perspektivën që edhe 6 vitet e ardhshme t'i kalojnë në nën presidentin Vladimir Putin, po protestojnë në gjithë Rusinë në mbështetje të thirrjes së liderit opozitar Aleksej Navalni për bojkot të zgjedhjeve presidenciale, me gjithë vërejtjet e autoriteteve se do t'jenë të ashpër ndaj demonstruesve për të cilët vlerësohet se e kanë shkelur ligjin. Mbështetësit e Navalnit, i cili është edhe luftëtari pa epur kundër korrupsionit në Rusi, janë mbledhur sot në qytetet të Vladivostok, Novosibirsk, Irkutsk, Omsk, Kemerovo e të tjera. Në Vladivostok të lindjes së largët ruse, qindra njerëz janë mbledhur në sheshin kryesor, duke mbajtur mbishkrime në mbështetje të bojkotit të zgjedhjeve dhe slogane ku shkruante Putin po e gëlltit të ardhmen e Rusisë. Projekti jo qeveritar për të drejtat e njeriut, OVD Info, që i monitoron aktivitetet e agjensive për zbatimin e ligjit në gjithë Rusinë, ka raportuar se policia i ka arrestuar 6 mbështetës të Navalit në një studio në Moskë dhe më tepër se 30 protestues në pjesët e tjera të Rusisë, shumica prej tyre në qytetin Kemerovo. Kombet e Bashkuara ka njoftuar se një paqëruajtës pakistanez është vrarë nga antarët e një grupit armatosur në Republikën Demokratike të Kongos. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres mbrëm tha se e dënon vrasjen e paqëruajtësit nga Pakistani në provincën lindore Kivu. Një tjetër paqëruajtës është plagosur, kanë thënë zyrtarët. Guterres u ka bërë thirrje të gjitha grupeve të armatosura në këtë vend që të lirohen nga armatimet dhe të shfrytëzojnë në mënyra paqësore për zgjidhjen e shqetësimeve të tyre. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova, e cila me ndihmën e vendeve aleate kishte arritur të antarsohet në shumë organizata ndërkombëtare, tash pas acarimit të raporteve me vendet mbështetëse të Bashkimit Evropian, mund të dëmtohet, thon analistë dhe ekspertë ekonomik. Ata thon se dëmtimi raporteve të Kosovës do të ketë pasoja të rënda. Kronike Luljeta Krasniqit.
Antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të bëhet edhe më i vështirë pas acarimit të raporteve me vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thon analistët e çështjeve politike. Përkeqësimi i raporteve ndërmjet liderëve politik dhe shteteve mike të Kosovës erdhi pas mospajtimeve që u shfaqën në dy nga çështjet më të rëndësishme aktualisht në skenën politike të Kosovës, siç është ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për krime lufte. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa Ilir thotë se nga e gjithë ky dëmtim i raporteve do të ketë pasoja të mëdha për qytetarët dhe të ardhmën e vendit.
Kjo është një hap shumë prapa në relacionet e cilat i ka pasur shteti i Kosovës me këto vende mike. Do të thotë në vend se të ndërtohen dhe të forcohen të marrëdhëniet e cilat i kemi pasur, ne jemi duke pretenduar ato dhe kjo po besoj që e dëmton edhe të ardhmën e vendit në rrugën e vetë të integrimit, qoftë në integrimin euroatlantike, mirë po edhe të integrimin në organizatat e ndryshme ndërkombëtare ku padyshim do të ketë nevojë për ndihmën me këtyre vendeve mike.
Që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë dhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Përderisa arritura kryesore në raportet me Bashkimin Evropian mbetet marrëveshja e stabilizimit asociimit, e cila ka filluar të zbatohet nga prilli i vitit 2016, por Kosova nuk ka arritur të rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Tri vitet e fundit, përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar financiar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ishte ndihmuar nga vendet aleate. Antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma kishte ndihmuar vendin në zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se janë vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ndihmuar që Kosova të jetë jo vetëm shteti pavarur, por edhe antar i shumë mekanizmave ndërkombëtar.
Natyrisht dëmtimi i mundshëm i raporteve me këto shtete bike do të pamundësonte ose do të pengonte Kosovën në antarësimin e institucione tjera, s'paku nuk do të mund të llogarisnim në mbështetjen e këtyre shteteve, edhe duke ditur që ekziston edhe një numër i madh i shteteve të tjera anë mbanë botës që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, edhe duke ditur që ka 2-3 shtete të fuqishme të cilat përdorin gjithë fuqinë e tyre dhe autoritetin e tyre që të pengojnë avancimin e Kosovës në aspekt të njohjes ndërkombëtare, do të ishte një fatkeqësi tjetër e radhës.
Një nga problemet që mund të paraqitet nga situata e krijuar ndërmjet leadershipit të Kosovës dhe aleatëve të saj, Zeka thotë se është edhe tërheqja investimeve të huaja.
Një dëm i cili ndoshta nuk mund të matet në aspektin material, është dëmi i cili do t'i bëhet imazhit të vendit, edhe cili natyrisht investitorët potencial do ta kenë në parasysh gjithmonë gjatë marrjes vendimeve të tyre. Kjo është ajo çfarë ne duhet ta mbrojmë me çdo kusht, pra ta mundohemi ta përmirësojmë imazhin e jo ta dëmtojmë edhe më.
Kosovën që nga shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2008 e kanë njohur 115 shtete, ndërkohë janë edhe 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian janë që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare ndërlidhen edhe me mosnjohjen e saj nga këto 5 shtete të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës së ardhshme në Maqedoni pritet që në procedurë parlamentare të shqyrtohet propozimi për ndryshimet e ligjit për tekstet shkollore në gjuhën shqipe në Maqedoni. Por botuesit konsiderojnë se nuk ka nevojë për ligjëri për botimin e teksteve shkollore në gjuhën shqipe, por mjafton që këto tekste të mos botohen nëpërmjet tenderëve të kurdisur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Javën që vjen pritet të hyjë në procedurë parlamentare propozimi për ndryshimin e ligjit për tekstet shkollore të ciklit fillor dhe atij të mesëm, përmes të cilit, siç ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë, zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni Arber Aldimi synohet të evitohen të gjitha gabimet dhe lëshimet e deritanishme të cilat ishin të prenishme në më shumë tekste shkollore në gjuhën shqipe.
Po, nëse konstatohet se në një tekst shkollor të miratuar është nevojshme që të bëhen korrigjime dhe plotësime në aspektin profesional, në metodologjik, teknik, po që është të rëndësishme, edhe në aspekte për kthimit dhe adaptimit, atër shërbimi pedagogjik i bën thirrje botuesve, respektivisht autorve, që të bëjmë propozime për korrigjim dhe plotësim të tekstit shkollor.
Sot Arber Ademi, zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës në Maqedoni, duke shtuar se edhe vetë botuesit ose autorët e librave pas kësaj do të mund të japin propozime konkrete që tekstit të mund të tërhiqet nga përdorimi nëse 30% e përmbajtjes së tekstit shkollor detektohet se në Berendi ka gabime ose lëshime. Por me këtë nuk pajtohet Azam Dauti botues, sipas të cilit fare nuk ka nevojë për ligj të ri për botimin e teksteve shkollore, por siç thot ai, mjafton që tekstet shkollore të mos botohen përmes tenderëve të kurdisur, por botimi teksteve shkollore të besohet botuesve të mirëfillt.
Propozimi im konkret është që të hartohen të gjitha tekstet e reja shkollore në frymën e re arsimore, në të cilën është paralajmëruar disa herë që do të kemi reduktim të plan programeve mësimore dhe reduktim të lëndëve mësimore. Kjo do të thotë që nëse duam të bëjmë ndryshime cilësore, do të duhet paralelisht të organizohen konferenca e debate edhe nga Ministria e Arsimit, këshillat pedagogjik, arsimtarët, prindrit, nxënësit, tekstoshkruesit, botuesit dhe të gjitha shtresat e interesuara për të apruar të mamë në frymën e kohës dhe ndryshimeve.
Ndërkaq Salahedin Saliu nga katedra e gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Maqedoni ka ardhur koha të flitet për tekste në gjuhën shqipe, shkolla shqipe dhe jo nxënësit të mësojnë me tekste të përkthyera.
Mendoj se ka ardhur koha që njëherë për gjithmonë shqiptarët në Maqedoni mos kenë tekste të përkthyera shkollore, mos kenë edhe shkolla të përkthyera, por të kenë shkolla autoktone shqiptare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Në shumë vende të botës së gjatë ditës së djeshme është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit. Por ka pasur edhe kundërthënje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të mbijetuarit e moshuar janë të buar gjatë ditës së djeshme në ish kampin e vdekjes në Auschwitz, derisa liderët politik janë shprehur se gjenocidi nazist duhet të vazhdojë të shërbejë si vërejtje, derisa në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit 27 janari. Përkujtimet janë bajtur pas muzgut, pas përfundimit të ceremonisë hebreje e Shabath, për shënimin e 73 vjetorit të shlirimit të Auschwitzit, që gjendet në pjesën jugore të Polonisë. Në kryeqytetin e këtij vendi, Varshavë, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka marrë pjesë në një ceremoni solemne të përkujtimit të hebrejve, të cilët u vranë gjatë revoltës kundër forcave gjermane në vitin 1943. Kancelaria gjermane Angela Merkel, duke e shënuar këtë ditë, tha se shkollat ku tashmë mësohet për të kaluarën e Gjermanisë naziste duhet të punojnë fuqishëm në këtë çështje në mënyrë që nxënësit imigrante nga vendet arabe të mos kryejnë antisemitizëm. Megjithatë, ka pasur edhe kundërthënje. Izraeli ka bërë thirrje Polonisë që ta ndryshojë legjislacionin e miratuar këtë javë në parlamentin e këtij vendi, me të cilin konsiderohet ilegal përdorimi i deklaratave që sugjerojnë se Polonia bartë çfarëdo përgjegjësie për krimet të kundër njerëzimit të kryera nga Gjermania naziste në tokën e Polonisë. Me këtë legjislacion parashihet se fjalitë të sikur kampet polake të vdekjes do të dënoheshin me burgim deri në 3 vjet. Ky legjislacion është i pabazë dhe unë fuqishëm e kundërshtoj atë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Kampet ishin krijuar dhe shfrytzuar pasi nazistët e okupuan Polonin në vitin 1939. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Acarimi raporteve me vendet aleate mund të dëmtoj synimin për antarësim të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, thonë analistët. Kryeministri Greqisë Aleksis Tsipras thotë se është i gatshëm për të pranuar emër me referencë gjeografike ose historike në kontestin me Maqedoninë. Dje në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.